Bombilla batetik hasiko dugu gaurko narrazioa. Dakizuen moduan, bombilla gehienek gutxi irauten dute, askotan, ba, urtean birritan aldatzen ditugun bombillak, ba, oso ahulak izan ohi dira, nahiz eta merkeak diren, baina batzen ekiten bombillarik zaharrena 1901-etik funtzionatzen dabilela. Bai, ikusten duzuen moduan, ba, egun urte, hau da, mende bat, baina gehiago duen edo funtzionatzen dabilen bombillak ere badira, eta orduan, ez, zegatik gertatzen daba orduan, gure bombillak horren gutxi irautea. Zi hau hausnartzeko gaurko saretik bueltan, obsolescentzia programada edo iraungipen programatuaren inguruan hitz eginen dugu, baina zehazki, ba, komprar, tirar, komprar, dokumentalan inguruan zentratuko gara. Eta, bueno, ba, dokumentala ba, horrekin hasten da, ez? Hitz eginez bombilen inguruan. Izan ere, hasiera batean sortutako bombilak eta bar, ba, 1500 ordutik gorako ba, funtzionatzen edo iraupena bazuten, oso kalitate honeko produktuak egitera iritsi zen, ba, 1900 inguru hortan, ez? Esan daiteke gainera 1000 ordu irauten zuen bombilla sortzera iritsi zela ere, ba, garai hartan. Duela mende bat, baina gehiago, ba, dagoeneko, ba, orduak eta orduak irauten zituen bombillak baziren. Zer gertatu da, ba, orduan gure gaur egungo bombillak, ez, egoteko? Izan ere, horre hitz egiten da, Phoebus izeneko akordio batean edo, bombilla sortzaile guztiak batu egin zituzten, eta bertan, ba, 1000 ordu baina gutxiagoko argia eman goztuten bombillak egiteko adostasunera iritsi ziren. Izan ere, ba, ikusten zuten jendeak, ba, kalitatezko bombillak edukiez gero, gutxiago erosi beharko zituen, beraz, produkzioa txikituko zen, orduan irabaziak ere. Azkenean, erosleak gerozta gutxiago izango zirelako. Hori ikusita, ba, akordiontara iritsi ziren, hau da, beraien bombilen kalitatea jaistera iritsi ziren, azken finean, ba, beti denbora guztian produzitzen jarraitzeko. Hau da, hain zuzen ere, ba, obsolescentzia programada edo iraungipen programatuaren zentzua edo hasiera, ez? Hasiera honetan ikusten dena da baita kontsumo gizartea eta masa produkzioa hasi zirela garai hartan. Badakizuen moduan industriar irautza izan zen, ba, kate produkzioa edo eragin zuena, eta, ba, produkzio hori mantendu alizateko kontsumo hori ere mantendu egin beharra zegoen. Eta horretarako, ba, kontsumoaren gizartea edo sustatu behar izan zuten argi eta garbi. Konponbide izan zen, eskaintzak gora egitean, hau da, produkzioak gora egitean, prezioak jaitsi egin ziren eta horrek kontsumoa handitzea lortu zuen. Baina aurrerago ikusiko dugun moduan, kontsumoa ez da soilik, ba, prezioan oinarritzen. Dokumentalean aurrera jarraitu ez gero, ikusiko dugu London, Bernard Londonek, ba, aurrera pausoak edo proposamen zehatza egin zuela. Hau da, iraungipen programatua, ba, ofizialki edo teorikoki proposatu zuen. Aurrerago ikusiko dugu, ba, Brooks Stevens izeneko beste gizon batek, 20 urte beranduago, izan ere esan barra dago Londoneri, ba, kasu gutxi gintziotela, eta, bueno, ba, 1950 urtean, erakargarria egin zuten kontsumoa edo erakargarria egiteko beharra ikusi zuen Brooks Stevensek. Hau da, diseinua azpimarratu zuen. Hau da, kontsumitzea erakargarria izan bar zuen eta hortarako luxua izan zen bere tresna. Kontsumitzaia dagoeneko etzen arrazionala soilik, baizik eta bere barreneko desirak ere erabiltzen ziren. Denak berria, polita, aldakorra, azken modeloa izan behar zuen. Kontsumoak askatasuna eta zoriontasuna emango zuen, eta kontsumidore ase ezin horrek, nahiz eta denbora guztian kontsumizioan zoriontasuna bilatu, beti izango zen ez zoriontsu, ze zoriontsu zen momentutik kontsumitzeari utziko zion eta horrek ba ekonomia kate guztia moztuko luke. Gaur egun ingenieritza eta diseinu unibertsitateetan erakutsi egiten den gauza da, hala da bai, karreran zehar objektu batek zenbateko denbora iraun behar duen jakin behar du diseinatzaileak eta bere ba, iraungitze data edo jarri behar dio. Horren adibide dugu, adibidez, ba, gaur egungo impresorak. Impresorek txip bat dute, eta txip hortan ba, jartzen du zehatz eta mehatz zenbat orrialde imprimatuko dituen, eta adibidez, ba, impresorak 18.000 orrialde imprimatzera iristen denean, ba, automatikoki gelditu egiten da eta hautsia dagoela sinestarazten digute. Nez eta dendetara joan, ba, konpontzeko asmoarekin, dendako guztiek ba, berri bat erostea gomendatuko digute, izan ere, ba, beti bezala asko zobe edo merkeagoa mendelako erostea, berria erostea, konpontzea baino. Horrekin, azkenan egiten dutena da, ba, zuke are gehiago kontsumitzea eta askotan inongo erabilpenik edo beharrik gabe. Gainera gaur egun zenbait software libre sortu dira, zeinetan software horren bidez txip hori desaktibatu dezakegun eta ikusiko dugu impresorak inongo arazorik gabe funtzionatzen jarraituko duela. Eta ja amaitzeko adibideekin eta oso oso berezia gainera, lehenago aipatu dugun moduan, bombillak, ba hori, hasiera batean 2500 ordutik azkenan 1000 ordu betetzera iritsi zitezken, eta gaur egun, badira zenbait enpresa, benetan kalitatezko bombillak egiteko autua egin dutenak, eta enpresa hauek, hauetariko batek behintzat, ba, 25 urte irauten duen bombilla sortzea lortu du, hau da ingenieritza jakintza ezberdin eta material ezberdinen bidez, ba, 25 urte irauten duen bombilla egiteko gai gara, eta gaur egun bombilla baten bat azbesteko bizitza, ba, 6 hilabete ingurukoa baino ez da. Bueno, eta gizarte, kontsumo gizarte honetaz gain, zer beste ondorio eduki ditzazke horrelako produkzio batek? Bueno, ba, horren erantzunen artean, ba, guk sortzen dugun zakar guztia dago. Azken finean, gaur egun, ba, zakarra sortzeko fabrika, ba, perfektuak gara, gizakiak. Eta horren adibide argiak ditugu, ba, horietako esango dituten munduan ditugun zabortegi handienetariko batzuk. Ganan, badugu bat, zeinetan, ba, horre tonak eta tonak zakarra pilatzen diren, zehazki ordenagailu eta bestelako ba, teknologia zarkituaren, komila tartean, ba, arrastoak edo basurak edo zakarrak ditugu, eta bueno, ba, horre ikusten dena da, ba, jendeak lehen hor erreka eta arraiak eta bestelako iturriak zauden lekuetan, gaur egun jendea ba, txatarra biltzen bizi da, ba, bertan txipek eta durtena, eta bueno, ba, berez ilegala da, holakoak egitea, azkenean ba, zakar hori guztia ba, Europatik edo bai eta Txina eta bestelako lekuetatik helduztailako ganara, eta eskusa da, ba, ba, bigarren erabilpen bat emateko eramaten direla ba, traste hauek, eta bueno, ba, traste hauek ja ezin dira erabili, ba, funtzionatzen ez dutelako, zaila edo ezinezkoa da erabilpen bat ematea ordenagailu hoiei. Beste adibide oso handi bat, ba, 7. kontinente bat dugu, hau da Ozeano Barean, ba, daukagu ba, Espainia 3 eta 7 aldiz handia, 3 edo 7 aldiz litzateken ba, zakar masa bat, izan ere erreketara eta bueno, itxasora bidali dugun ba, zakar guztia dena korronteak bertan pilatu dute, eta ba, Pazifikoa do itxaso barearen erdian ba, masa guztiori pilaturik ba, olako monstrua edo izugarrizko blokea sortu du. Eta, bueno, ez da aipatzerik ere, horrek euki ditzazken ondorio guztiak. Besterik gabe, utziko zaituztet beste aste batean, ea praktikan egiten duzuten, eta, bueno, proposamen bat, ikusteko zenbat zakar egiten dugun, probatu ezazue aste osoko plastikoa eta papera ez ateratera, eta hor ikusiko duzue benetan zenolako kaka volumena egiteko gai garen, aste hontan hausnarketa baino, ba, praktikan utziko zaituztet. Aste hona pasa eta musu bat guztientzako.